Quero decir que deixo esta institución preocupado polo clima xenerado por algúns neste país, en esta cidade, que sacrifican dereitos fundamentais como é a presunción de inocencia, recoñecida nos artigos 24 da Constitución Española e o artigo 11 da Declaración dos Dereitos Humanos. Seguirei reclamando a urxente reforma do Poder Judicial para impedir que se dilaten os tempos, porque non hai dereito a que un inocente como a min permanezca nesta situación logo de 4 anos de instrucción. E tamén, dun xeito político, tamén reclamarei e pedirei que haxa nas eleccións municipais ou noutro tipo de eleccións unha segunda volta.